Гиплияр Азаттык радиосы эфирде хабарлар күннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Дашол вилайтынын Көрөөл этрабындагы жол хелекчилигинде 3 мектеп окуучусунун өлүмүнө себеп болмокто айыпланган полиция ишери узок мөхлөтлөйүн түрмө тусоолууна hüküm edildi. Себепте кабарчымыз ve ытыбарлы чечмелерimiz вилайтта жинайта башлашан канун коройчулары bu хили жазанын өрөн сейрек берилгендигин айтып, суудун bu карар чыгармагына бетбакчылыгын Азаттык радиосунда көпчүлүгү ашар edilmeginin таасир эдендигин айтыярлар. Канун коройчулар ve полиция ишери helakçiligi sebep bolan ulu leytenanti türme basmacak olup, onun psihikasının üytkendigi barada kalp maglumatlar tayarlap, onu yılanlıdaki ruhu tayda nesa hastaların becerge alyan keselhanasında saklap geliptirler. Yöne geçen heptanın duşenme güne yani 8. mayda Göroğlu itirap kaziyetinde duydansız açık suut geçirilip, ulu leytenant 18 yıl türme tutsoğluğuna hüküm edildi deyip haberçimiz aittı. Azatlıkta gurrun edilen polisi işgarının şahsiyetini anık yan maglumatlar bolsa da onu köpçülüge mälim etmekten saklanýar. Ýatlasak musulmanların mukaddes Ramazan ayında yani 5. aprelde gije saat 11 töweregünde etrawyň Bedirkent daýgan birleşiginde yerli polisiýa bölüminiň uly leytenanty serhoş ýagdaýda gulluk wezipesini yerine ýetirýän mahaly ulagy aşa ýokary tezlikde dolandyrýar ve onu tarawa namazyny okap ýolun gyrasyndan ýörep öýlerine barýan 5 adamyň üstüne sürýär. Şonda adamlaryň 2 sansy gaçyp yetişýär ýöne 3 ýaş oglan ulagyň aşagynda galýar. 10-njy ve 11-nji sınyplarda okuyan 2 okuwçy wakanyň bolan ýerinde helak boldy. Şeýlede ýene bir okuwçy etrap hassahanasynda aradan çykdy. Şonu habarçymyz polisiýa işgärinin henüz tutsak edilmeýändigini aýdyp, merhumlaryň howsarlarynyň bu ýagdaýda näýledigini ve leytenantyň uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hüküm edilmegini isleýändigini bellepdi. Habarçymyzyň ve çeşmämiziň sözlerine görä ýol helakçylygynyň ýyzy süre polisiýa işgäri waka şaýat bolan owa ýaşaýjylar tarapyndan belli bir derejede urulyp ýenjilipdir. Ol saglyk resmilerinden agyr şikayet alandygy barada resmi namalary alypdyr.
Ol ruhu saglygynyň kadal däldigi barada galp resmi namalary taýýarlap, ruhtaýda näsaglaryň bejerge alýan hassahanasyna ýatmagy hem başarypdyr. Ýöne ýol helakçylygy barada azatlykda berilen maglumatdan soň onun bu hiýleti netije bermendir. Sebäb azatlykda bu betbagçylygyň aşkar edilmeginden soň bu mesele ýokary derejeli döwlet resmiýetiniň gatnaşygy we onuň ýokary kadiýeti polisiýa işgärine adalatly jaza berilmegini üpçün etmegi tavsiranyny gaýdylýar. Şol sebäpli gysganmaş suut geçirildi.
Dip ýagdaýdan habarly ynamdar çeşmämiz aýtdy. Sewitde jinayata başlaşan kanun goraýjylara bu hili jazanyň ören seýrek berilýändigini aýdan habarçymyzyň tasdiklamagyna görä merhumlaryň howsarlary polisiýa işgärine adalatly jaza berileceginden umytlaryny üzen eken. Daşowda adam ölümüne sebäp bolýan kanun goraýjy idaralarynyň işgärleriniň adalatly jazalandyrylmagy tas mümkin däl. Mekdep okuwçylarynyň helakçiligine jogapkär polisiýa işgärinin uzak möhletlöýün türme tutsaklygyna hüküm edilmegi sebitde adam pidasyna sebäp bolan kanun goraýja adalatly jaza berilmegi bilen bagly seýrek wakalaryň biri boldy diýip habarçy aýtdy. Mundan ozol daşoğdlu yaşayıcıların ençemesi ve zipe borçlarını yerine yetiriyen mahalı serhoş yağdaydı yol hadisalarını ve adım pidalarını sebep olan polisiýa işgärlerinin tutsak edilenden 3-6 ay son güne geçişlikte azatlığa koy verilendiğini aydıptılar. Azatlık baydılanlar barada etrap kaziyetinden ve yerli polisiýa bölümünden koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçiliğindeki medya serişteleri andıçça yurtta bolyan yol helakçiliklere, şeýlede olara jogapkärlere berilýän jaza barada maglumat bermeýärler. Yol hadisalarynda ýylda näçe adamyň wepat bolýandygy baradaky statistika hem mälim edilmeýär. Ýöne Azatlygyň habarçylary we garaşdyr neşirler adam pidalaryna getirýän köçe ýol, otly betbagçylyklar barada ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Şu aýyň başynda Azatlygyň Livap welaýatyndan habarçysy Farapda bolan yol helakçiliginde iki adamyň ölendigini habar berdi.